Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika mfululizo wa mabidi yetu haya yenye neno kuu, nasema kwamba mfalme anakuja. Na leo utaweza kusikiliza somo, nasema kwamba safina ya wokovu, ukiwa naye mwinjilisti Alvin Mlindoko. Lakini kwanza tuweze kusikiliza wimbo mkuu wa mkutano kutoka kwao Kirumba SD Choir.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
sante sana Kirumba SD Choir. Basi moja kwa moja ni ukaribishe mwinjilisti Alvin Mlindoko, safina ya wokovu.
Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mifululizo ya masomo yetu, mpenda msikilizaji, na mshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umechagua tena siku ya leo kuwa pamoja nami katika masomo haya. Tunaendelea kujifunza masomo yetu katika mada kuu inayosema mfalme anakuja. Na ninaamini ya kwamba unabarikiwa na masomo haya ya kusaidie kukuandaa kumwona mfalme anayekuja. Dalili zinatuonyesha ya kwamba sio mbali ajaye atakuja. Anapokuja, je, utakuwa umefanya matengenezo kiasi gani? Maamuzi yako, mwenendo wako, maisha yako, tabia yako. Je, unapojifunza maneno haya yanakusaidia kufanana na mfalme anayekuja? Mungu akubariki sana unapochagua kutembea katika njia ya Bwana. Mada ya leo inasema safina ya wokovu. Safina ya wokovu. Safina ya wokovu au kanisa la Mungu aliye hai. Baba na Mungu wetu, tunapoenda kujifunza somo hili la leo kuhusu kanisa lako katika ulimwengu huu uliojawa na utitiri wa makanisa, tunatamani kutambua sifa na tabia za kanisa lako. Tufundishe wewe mwenyewe katika jina lako Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Katika ulimwengu kumekuwa na makanisa mengi, na kama nilivyokuambia ya kwamba kazi ya shetani ni kuweka vya bandia katika vile Mungu alivyoviweka. Kama vile Mungu aliweka sabato yake takatifu, yeye akaja kuweka sabato yake bandia. Sabato ya Mungu wanapumzika siku ya saba ya juma, lakini sabato bandia anapumzika siku ya kwanza ya juma. Sabato ya Mungu inatangaza uumbaji, kwamba Mungu ni muumbaji. Sabato ya bandia inatangaza kwamba Yesu Kristo amefufuka. Hizi zote ni hila za yule mwovu shetani kutamani kuabudiwa, kama vile ambavyo alimjaribu Yesu akamwambia, ukinisujudia nitakupatia mali hizi zote. Kwa hiyo kila Mungu anapoweka jambo lake, shetani naye huwa anaweka ndani mambo yake akitumia mawakala wake. Wakati Yesu Kristo anazaliwa, shetani alimtumia Herode kuwa wakala aliyetaka kumwangamiza Yesu Kristo, alitumia mawakala wake. Na shetani pia, Yesu Kristo mwenyewe alisema hata ibadili sabato yake takatifu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 ile fungu la 17 na kuendelea pale, anasema mimi sitabadili amri. Lakini shetani akitumia mawakala wake, mamlaka ya Rumi ya kidini ilibadilisha amri za Mungu, ikabadilisha na sabato takatifu, lakini ikaanzisha pia kanisa kinyume na utaratibu wa Mungu. Swali linakuja, je, yako makanisa mangapi duniani? Yako makanisa mangapi? Jibu rahisi ni kwamba makanisa yako mawili, lakini haya makanisa mawili yanaweza kuwa na makanisa ndani yake, nyuma yake, madogo madogo. Kuna kanisa la Mungu la kweli ambalo linafananishwa na binti Sayuni, mwanamke bikira safi. Kwenye Biblia neno mwanamke linawakilisha kanisa la Mungu. Kwa hiyo mwanamke bikira safi anawakilisha kanisa la Mungu lililo safi. Usafi wake unatokana na kuishi katika neno la Mungu na kutembea katika kweli za maandiko matakatifu. Na mwanamke kahaba ni kanisa lililo asi. Hili linaitwa kahaba kwa sababu linachanganya mafundisho ya uongo na mafundisho ya ukweli, lakini pia lina Biblia inasema linazini na wanawake wengi kwa kile kitendo cha kujichanganya na serikali, kuungana na serikali na mafundisho ya uongo, ndio maana linaitwa kanisa kahaba. Sasa hebu tuangalie hawa wanawake wawili, tuangalia ili tuweze kuona kanisa la Mungu aliye hai. Wakorintho ya pili sura ya 11 fungu la pili anasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Anaposema niwaposee bikira, naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi, anazungumza juu ya kanisa. Ufunuo wa Yohana, katika ile Ufunuo sura ya 14 fungu la 4, aliona hawa watu ambao walikuwa ni mabikira safi. Anasema hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Kwa hiyo wale watu ambao wanashika neno la Mungu na kuyafuata maandiko ya Mungu kama yanavyoelekeza katika Biblia takatifu, Biblia inawafananisha na mwanamke bikira safi. Na akifundisha katika kitabu cha Efeso, ukiona uhusiano wa kanisa na mwanamke, wa Efeso sura ya 5, kusoma kitabu cha Efeso sura ya 5, lile fungu la 25 mpaka la 27 anasema hivi. 25 mpaka 27 anasema, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa lake, kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili kusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Kwa hiyo Yesu Kristo alilinunua kanisa kwa damu yake. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaposema kanisa ni wewe na mimi ambao tulimwamini Yesu Kristo na kukubali kafara yake, tukakubali kuitwa wana na warithi wake. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu Kristo, tulinunuliwa kwa damu yake ya thamani. Hilo ni kanisa la Mungu, linatambulishwa kama bikira safi. Sasa lile kanisa la pili, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, kanisa la pili katika Ufunuo sura ya 17 fungu la kwanza mpaka la 6 nasema lile la pili, akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Maji mengi katika lugha ya kibiblia ni makusanyiko ya watu, jamii ya watu wengi. Anasema ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya washerati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washerati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu, nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Unabii wa maneno haya ni mpana sana, hatuwezi kuzungumza moja baada ya jingine, lakini anasema anwani iliyokuwepo kwake. Anasema alikuwa na jina linaloitwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia makanisa yako mawili, ila yako mengi. Kwa nini? Kwa sababu huyu kahaba mkuu anaitwa mama. Anaitwa mama kwa kuwa ana makanisa mengine ambayo yaliyotoka kwake, waliokubaliana naye na mafundisho yake, waliokubali kuikataa sabato ya Mungu kama inavyoandikwa katika Biblia takatifu, wakakubali kufata kile kilichoanzishwa na mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anapoanzisha kanisa lake, anapoweka sabato yake takatifu kama njia na utaratibu wa kuabudu, huyu kahaba naye akaweka ya kwake ambayo inaadhimisha siku ya kwanza ya juma, kinyume na neno la Mungu. Na sababu na hoja inayotolewa ni kwamba wanaadhimisha ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu kahaba mkuu ana mabinti zake ambao wamekubaliana na mafundisho yake. Mungu akisema tubatizwe kwa kuzamisha majini, wao wanasema tunyunyizie maji kichwani. Kwa hiyo Mungu akitoa maelekezo yenyewe yanaenda kinyume na yale maelekezo ya Mungu, na ndio sifa unayoweza kutambua kanisa la Mungu na kanisa la yule kahaba. Kwa nini? Kwa sababu lile utalipima kwa mafundisho yake. Mafundisho yake mengi yanawalakini Mungu akitoa taratibu ya namna ya kula, lenyewe linalegeza utaratibu wa namna ya kula. Akisema hivi ni najisi, hivi sio najisi, lenyewe linahalalisha kilichokataliwa na Mungu, linaenda kinyume na kile kilichokubaliwa na nani? Na Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo linafanya mambo yake. Na jambo lingine, anasema wafalme wa nchi wamezini naye. Lina tabia ya kujichanganya na ulimwengu katika uendeshaji wake. Hayo ni mambo ambayo unaweza kulitambua. Kwa hiyo mwanamke katika unabii anawakilisha kanisa. Hebu tuone katika Ufunuo sura ya 12. Kanisa safi la Mungu lina vigezo vyake. Ufunuo 12 fungu la 17 nasema. Ufunuo sura ya 12 fungu la 17 nasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo unaona mwanamke safi anasema lina amri za Mungu, lenyewe limesalia. Kwa nini limesalia? Kwa sababu katika yale makanisa mengine yale, Babeli mkuu, mama makahaba pamoja na mabinti zake, yenyewe hayakubaliani na amri za Mungu. Kwa hiyo hata shetani anapiga vita wale ambao wanakubaliana na amri za Mungu. Na ndio maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 17, shetani anaenda na wapiga vita. Biblia inasema joka akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia, wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 4, ukiona anavyosema Isaya 4:1 anasema, na siku hiyo wanawake saba watamshika mtu mmoja mume mmoja, wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Wanawake saba wanakuja, wanamshika mume mmoja, wanatamani, anasema, ili mradi tu tuitwe wa kwako. Kwa hiyo yako makanisa ambayo kimsingi wanajifungamanisha na Yesu Kristo, ili mradi tu aitwe kwa jina la Wakristo, lakini ukweli ni kwamba wamemkataa na mafundisho yake, kwa sababu wana mafundisho yao. Anasema tutakula chakula chetu. Biblia inasema, Yesu Kristo anasema, mimi ndimi chakula kinachoshuka kutoka juu. Yeye ndiye mkate wa uzima, neno la Mungu. Kwa hiyo lile neno la Mungu la msingi unakuta wamekataa, na hivyo anasema wanasema watakula chakula chao, mavazi haki ya Kristo watavaa ya za kwao, ili mradi tu waitwe kuwa ni watakatifu wa nani? Watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo msingi
wa kanisa la Mungu umejengwa katika Yesu Kristo mwenyewe na kweli zake takatifu. Lakini katika kanisa lililo asi, msingi wake tunaambiwa kwamba umejengwa katika nani? Katika Petro. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura 14, sifa za kulitambua kanisa la Mungu. Ufunuo 14:12 anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo watakatifu anasema wana subira watakatifu ni wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo ikiwa kanisa linafundisha kwamba amri za Mungu zilikuwa tu ni kiongozi cha kutuleta kwa Yesu Kristo, kwa hiyo baada ya kufika kwa Yesu Kristo hawana haja tena na amri za Mungu, unaona ya kwamba linapoteza sifa ya kuwa kanisa la Mungu. Kanisa ikiwa halikubaliani na kutunza sabato ya Mungu takatifu kama inavyoonekana katika amri ya 4, ikumbuke siku ya sabato itaka siku sita fanya kazi, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, lenyewe halikubaliani na hiyo, manake ni kwamba hili linaitwa tu, anasema tutakula chakula chetu ili mradi tu tuitwe kwa jina lako. Kwa ni Wakristo lakini ambao hawakubaliani na yale Mungu anayoyaagiza katika maneno yake. Kwa Mungu anaposema ikumbuke siku ya sabato itakase, lenyewe linasema shika kitakatifu siku ya Bwana, kinyume na kile Mungu anachoagiza. Na ushuhuda wa Yesu anasema ni roho ya unabii, ndivyo tunavyosoma katika kitabu cha Warumi sura ya ile ya tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 19. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 9:27, Warumi 9:27 anasema, Isaya naye akatoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari na mabaki yao tu ni wachache watakaookolewa. Umeona kule Biblia inasema watakaosalia wanaotunza amri za Mungu na imani ya Yesu ni wachache. Moja ya kivigezo unavyoweza kutambua kanisa la Mungu la kweli halina watu wengi, linakuwa na watu wachache, ndio maana wanaitwa waliosalia. Ni wachache waliosalia ambao wanachukua huo ukweli wa maandiko matakatifu, amri za Mungu, na kuzifundisha kama Mungu anavyoagiza katika neno lake. Wanakuwa wachache waliosalia, ni wachache waliosalia wanaoheshimu amri ya 4 ya Mungu, wanaompenda Mungu na amri yake takatifu, wanaokubali kuitunza amri ya 4 kama Mungu alivyowaagiza. Wanaitwa wachache. Anasema japokuwa Israeli ni wengi, lakini ni mabaki tu ya watu wachache watakaofanya nini? Watakaookolewa. Hebu tuone kanisa la Mungu lilianzia wapi. Historia inatuambia ya kwamba kanisa la Mungu lilikuwepo tangu huko jangwani. Kitabu cha Matendo sura ya 7. Matendo sura ya 7 fungu la 37 na 38 linatuambia kwamba historia ya Mungu lilianzia huko nyuma. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ndiye aliyekuwa na kanisa wapi? Aliyekuwa na kanisa huko jangwani. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 19 fungu la 4 na la 5 anasema, mmeona jinsi alivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Kwa hiyo Yesu Kristo aliye kichwa cha kanisa ndiye aliyekuwa na kanisa kule jangwani. Sasa msingi wa kanisa, Biblia inatuambia ya kwamba ni Yesu Kristo, umewekwa kwa Yesu Kristo mwenyewe. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Wakorintho wa kwanza, kanisa la kweli msingi wake ni Yesu Kristo mwenyewe. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 fungu la 10 inatuambia hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 fungu la 10 inatuambia, kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa ujenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Au yani Yesu Kristo, huo ndio msingi. Hakuna msingi mwingine. Petro anasema hakuna msingi mwingine. Na ukisema katika hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10, yeye ni mwamba ambaye kule jangwani ulitoa maji. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la Wakorintho wa kwanza 10 fungu la kwanza na kuendelea nasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe ndiye mwamba ambapo kanisa la Mungu limewekwa, ndio msingi wa kanisa la nini? La Mungu. Waefeso 2:20 anasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Msingi wa kanisa la Mungu na mafundisho yake yamejengwa juu ya mitume na manabii. Utaona ya kwamba lile kanisa kahaba, msingi hata wa maandiko yake yenyewe, unaona wengi wamekuwa na jambo wanalosema ya kwamba agano la kale, maandiko matakatifu ya manabii, hayo yalikuwa tu ni kwa ajili ya taifa la Wayahudi, yalikuwa ni wana wa Israeli, yalikuwa ni ya kutuleta kwa Yesu Kristo, kwa hiyo hatuna haja na agano la kale. Lakini mtume Paulo akiandika juu ya kanisa la Mungu la kweli, anasema lenyewe msingi wake umejengwa juu ya mitume na manabii. Kwa hiyo kanisa la Mungu utalipima ya kwamba linaamini mafundisho matakatifu, Biblia takatifu. Je, linaamini Biblia takatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha kitabu cha Ufunuo? Ukiona kanisa halikubaliani na huo msingi wa mitume na manabii, ujue ya kwamba hilo ni kanisa kahaba ama binti wa yule mama wa makahaba. Ndivyo Biblia inavyotuambia ya kwamba msingi wa kanisa umejengwa katika mitume na manabii. Waefeso 1:22. Waefeso sura ya kwanza fungu la 22 anasema, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilikwa kwa vyote katika vyote. Kwa hiyo Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa la Mungu la kweli. Kanisa ambalo ni kinyume na kanisa la Mungu, msingi wake ni Petro, kwa mujibu wa hoja ambazo zimeelezwa, wanatumia ile hoja ya Mathayo sura ya 16 fungu la 13 kwamba Petro aliachiwa na Kristo akaambiwa, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Lakini ukweli ni kwamba Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya ile Mathayo sura ya 16 alikuwa akizungumza yeye, akijizungumza yeye mwenyewe. Petro hawezi kuwa mwamba na kanisa la Mungu likajengwa. Tumeona kwamba mwamba huo alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe, na tangu jangwani hata Petro anatambua ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwamba. Petro akiandika katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, kutambua ya kwamba alitambua kwamba Yesu Kristo ndiye mwamba. Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili lile fungu la 4 anasema, mwendee yeye jiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Paulo anatambua, Petro anatambua ya kwamba jiwe kuu la pembeni, mwamba katika kanisa ni Yesu Kristo, na ndio maana tunaimba mwamba wenye imara kwako nitajificha. Mwamba wenye imara kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu. Mwamba ni Yesu Kristo, mwamba wenye imara, kwake yeye tunajificha, ndiye aliyetununua kwa damu yake. Petro hakutununua kwa damu yake, tumenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, na huyu Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa la kweli. Kanisa la kweli msingi wake umejengwa juu ya mwamba imara, juu ya Yesu Kristo, juu ya mafundisho ya manabii, juu ya mafundisho ya mitume. Ukiona kanisa linalobagua mafundisho, Mungu anasema ikumbuke siku ya sabato itakase, Mungu anatoa maelekezo ya namna ya kuabudu, lakini linapingana na maandiko matakatifu, uelewe ya kwamba linapokuwepo kanisa la Mungu la kweli, lipo pia kanisa lisilo la kweli. Shetani alianzisha la kwake. Mpendwa msikilizaji wangu, chagua kujiunga na kanisa la Mungu la kweli kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Ni safina ya wokovu. Ni safina ya wokovu. Ndani yake wameingia watakatifu wa Mungu. Ingia humo, maana ni mahali ambapo unaandaliwa kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo msingi wa kanisa lake uhai, na yeye anadumu milele, lakini lile lingine kanisa lake limejengwa katika Petro, na Petro amelala kaburini. Kwa nini usiamini juu ya kanisa lililojengwa kwa Mungu aliye hai, kwa Yesu Kristo mwenyewe? Kwa nini uchague msingi ambao ni Petro, na leo Petro hayupo? Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji wangu, unapochagua kumtumaini Mungu na kuabudu katika kanisa lake kama inavyoelekeza Biblia takatifu. Mungu akubariki sana. Ikiwa utakuwa na maswali, basi unaweza kuwasiliana nami. Ikiwa utahitaji ubatizo, tuma neno ubatizo, na kutakuwa na ubatizo mkubwa, na hivi watu wa Mungu wanajitoa kwa ajili ya ubatizo, na uamue kubatizwa, umtii Mungu, ukaende kuabudu katika kanisa lake kama anavyoelekeza katika maandiko matakatifu. 0784416150. Baba na Mungu wetu, asante leo kwa kuwa katika uongo wa shetani umetuonyesha ukweli wako, kwamba wakati unapoweka kanisa lako la kweli, shetani naye akaweka makanisa yake ya uongo. Baba, waoneo huruma watakatifu wako ambao wamevutwa huko na hila za viongozi, wakadanganywa na viongozi, lakini kumbe wewe umeweka ukweli. Kwa kuwa umetupatia kipimo cha kulitambua kanisa lako, basi tusaidie kukutii na kuifuata kweli yako, katika jina lako Yesu. Amen.
Yesu akuita utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa. Ukisita sita, kifo nacho chaja, kitakuta bado ungali dhambini. Yesu akuita utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa. Ukisita sita, kifo nacho chaja, kitakuta bado ungali dhambini. Simama mpendwa, simama mpendwa, simama.
Asante sana mwinjilisti Alvin Mindoko, na nikushukuru sana mpendwa msikilizaji kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Mimi ni Fanuel Litanda, tuungane katika siku ya kesho.